Takže vítam vás na Mestskej rade. Pozvánkou bol predložený aj program, otvorenie, zásady odmeňovania poslancov, participatívny rozpočet. Potom sú tam VZDN-ka, pôvodné VZDN-ko rozdelené na tri, o miestnych daniach, odpadu a dočasné parkovanie, teda tieto plus. Potom k tomu je návozná nájomná zmluva s Pezinskou mestskou spoločnosťou. Potom v rámci toho, že došla aj zmena legislatívy, tak je ochranné pásmo cintorína VZDN, ktoré potrebuje vytvoriť. Potom sú VZDN-ka finančné prostriedky na žiaka, čiže financovanie škôl. Potom máme doplnenie zástupcu rady školy na Oreši, zaradenie základnej školy do siete, zaradenie súkromných materských škôlok do siete, potom samozrejme nájomné byty, čo je v kompetencii Mestskej rady, súhlasy a vecné bremená. Tam potom prizveme aj pani Kočalovú. No a potom sú prevody a nájmy rôzne. A to je vlastne celý program. Chcem sa opýtať, či ešte po prípade je niečo na doplnenie do programu.
Ja by som sa chcel spýtať, čo môžem na rámcovnej Mestskej rade a bolo to spomenuté na mestskom zastupiteľstve, že vypočuje sa vízia mestských podnikov. Takže na toto sa chcem spýtať, či to bude alebo nebude.
V bode rôznom, tam potom príde pán Chudý za mestský MPS-ku. Múzeum v podstate nie zatiaľ. A takisto, čo sa týka ostatných, Jura je tu za polikliniku, ale uvidíme. No a vzhľadom k tomu, že aj kvôli tvorbe rozpočtu, tak bolo poslané usmernenie o znížení každého jedného rozpočtu. Tak samozrejme, že dá sa povedať rovina vízie v teoretickej hladine a potom v praktickej náväznosti na reálne financie, tak tam je to skôr bohužiaľ kúrime, svietime a to je tak asi všetko. Po prípade ani neposkytujeme také služby, ako boli poskytované po minulý rok. Čiže skôr by som to nazval ako stagnáciu, ale samozrejme, že treba mať aj nejakú víziu, že kam to potiahnuť aj možno bez teraz reálnych peňazí na účte, keď to tak poviem. Čiže v bode rôznom bude toto. Takisto zatiaľ tu není pán riaditeľ, ale my mu dáme včas vedieť, aby teda došiel. Takisto aj k niektorým bodom, ak bude treba zamestnancov mestského úradu, tak k tým prevodom, hovorím Renáta Kočalová a asi k iným netreba. Boli aj komisie, takže...
Ešte k tebe Pezinovke do toho rôzneho, aby sme tam mohli dať dva body.
Hej. No, vzhľadom k tomu, že bol doručený aj dopis na mesto, na podateľňu vo vzťahu k Peťovi Bittnerovi ako konateľovi, ktorý sa zdáva funkcie konateľa, bol doručený vlastne minulý týždeň koncom, tak tento bod tu takisto otvárame, musí sa to tým pádom riešiť aj v zastupiteľstve, takže pôjde informácia, prejdeme si základnú kostru, že čo a ako ďalej. Takže tieto body, oni neboli plánované pôvodne v rozpočte a v programe, ale dali sme ich do bodu rôzne.
A v podstate návrh na svolenie konateľa...
To je Peťo Bittner informácia o liste a potom vlastne následne ďalší rok riešenie. A takisto v bode rôznom potom Dušan Chudý, Pezinská MPS-ka. Dobre, sú ešte nejaké dotazy k programu?
Chcem sa spýtať ešte ohľadom toho ochranného pásma po hrebisk. A tam sa budeme baviť o tej legislatívnej rovine.
Áno.
Otvoríme tam aj v tej rovine, že sme sa bavili v minulosti ohľadom toho parkoviska? Alebo nie? No to bude aj moja otázka. To ja myslím,
to...
Ja sa len pýtam.
Jasné. Tento bod to nerieši, ten určuje ochranné pásma na stavby. Ale čo sa týka aj potom, môžeme to v tom rozvinúť, lebo je to v územnom pláne a tam sa s tým ráta, takže určite to, ako môžeme to dať doplňujúcu informáciu.
No.
Hej. Takže určite áno. Dobre, tak konštatujem, že je 5 členov prítomných na Mestskej rade. Ostatní členovia boli riadne ospravedlnení. Paľo Rybár z zdravotných dôvodov a pán Alexi a pán Mač z pracovných dôvodov. Tým, že možno, že pán Alexi príde možno okolo nejakej štvrtej, alebo uvidíme teda, že v akom čase ešte budeme zasadať a teda, že či stihne prísť neskôršiu hodinu, tak avizoval, takže zhruba takto. Dobre, dávam teda hlasovať o programe, nech sa páči, kto je za. Ďakujem pekne, čiže 5 z 5. Takže môžeme hneď prejsť na bod číslo 2 a to sú vlastne zásady odmeňovania poslancov. Ide v podstate o takú prípravu, alebo teda také predloženie zásad odmeňovania, ktorá sa odvíja od priemernej hospodárskej mzdy. To znamená, že podľa ekonomiky v rámci štátu buď teda narastá, alebo teda dá sa, že za posledné roky stále narastá, neklesá. Čiže je tam nejaké primerané zohľadnenie. S tým ale, že zohľadňuje aj prácu poslancov, vzhľadom k tomu, že poslanci sú aj poslanci, potom je účasť na mestskom zastupiteľstve, potom sú, dajme tomu, predsedovia komisií a ešte sú aj členovia mestskej rady. My sme v podstate prešli, dá sa povedať, ostatné mesta, ako to majú urobené. Zdá sa nám to aj spravodlivé, lebo teda nie každý poslanec je tak časovo a pracovne zaťažený, keďže sa nemusí zúčastňovať, alebo teda nezúčastňuje sa povinne, či už je to mestská rada alebo komisia, aj keď samozrejme dobrovoľne sa môže. Takže tento aspekt sa tam zohľadnil. No a v rámci toho, že aj rozpočet je taký, ako je, tak bolo to nastavené tak, aby nedošlo k zvýšeniu, dá sa povedať, celkových nárokov na celý ten balík. Z tohto vlastne vyplynulo, že niektorým poslancom sa istým spôsobom znížilo, ako keby za celý rok, a niektorým poslancom, ktorí sú aj v mestskej rade, aj v komisiách, aj teda ako samozrejme ten základ, že sú poslanci aj na mestskom zastupiteľstve, tak sa mohlo trochu zvýšiť ten priemer, neviem, či tam koľko to robí, porovnaní so súčasnosťou, ale ten celkový balík vzhľadom k súčasnému stavu, teda neboli schválené navýšenie dane, ani primátor sa neschváluje navýšenie platu, ani v ostatných oblastiach, takže vlastne sa ten celkový balík nastavil tak, aby ten súčet sumár neprekročil rozpočtovanú položku už v minulosti, kde to bolo náratané na tých 80 eur hrubom mesačne, konštantne, bez akýchkoľvek zohľadnení inej práce, účasti a tak ďalej.
Ak môžem vývať takým detailne trošku k tomuto návrhu zásad odmeňovania, dôležitý je paragraf 2 odsek 2 a odsek 4, kde je vlastne to, čo pán primátor spomínal, tak tam sú tie koeficienty, ktorými momentálne dávame k jednotlivým tým funkciám ako odmenu. Čiže poslanec mestského zastupiteľstva, tá základná mesačná odmena je 0,05% koeficient, čiže k tomu sa krát priemerná mzda, hej, to je mesačná odmena za to, že je poslancom a v podstate robí si svoju takú komunikácia s občanmi, proste všetko, čo ako poslanec robí. Osobitne sme dali ten druhý riadok účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva, tam dávame koeficient 0,01, člen mestskej rady je 0,03 a predseda komisie mestského zastupiteľstva 0,02. K tomu predsedovi sme dali v podstate výkon funkcie organizovania a účasť na rokovaní, lebo potom by sme mohli sa spýtať a ostatní poslanci, čo sú členmi komisií, nie sú tam, sú, ale to je v rámci toho bodu 1. Je tam odmena za to, že je poslancom a je na nejakých komisiách a tak ďalej, ale ten predseda komisie predsa len musí to zorganizovať, pripraviť, komunikuje nejako naviac niečo. Čiže keď si to zrátame, 0,02 násobok je okolo 20 eur. Hej. Čiže to, že je niekto predsedom, tak za jedno rokovanie komisie je plus 20 eur. Hej. Alebo za rokovanie mestskej rady je plus 30 eur. Hej. Je to 7-krát do roka, čiže máte proste takto plus minus tú odmenu. Bod 4 toho paragrafu 2 hovorí o tom, že ak sa poslanec nezúčastní rokovania buď zastupiteľstva, mestskej rady alebo komisie, tak minus 100%. Ak sa 60 minút teda má predčasný odchod, príchod a v priebehu rokovania 60 minút v súčte chýba, tak 50% tej odmeny pre konkrétnu funkciu, ktorá je v odseku 2. Čiže v podstate takto sme to nejako nastavili a tým pádom do budúcich rokov nebude musieť nejako zohľadňovať tú priemernú, ktorú sa ona bude v čase meniť a tá odmena bude plus minus raz alebo 50 podľa priemernej.
Ono napríklad, my keď sme aj pozerali aj iné mesta, tak majú to tiež takto.
Ahoj, čau.
Ako to, tiež to majú takto definované, že za rôzny výkon, či je to Bratislava a tak ďalej, lebo je to odmena ako keby za prácu nejakú a konkrétne definovanú. Samozrejme, že v súčasnosti ten ako keby základný, tá základná mesačná odmena tých 0,05, čo je taký ten základ, je porovnaní s inými mestami možno v súčasnosti nízka, ale ako tá základná premisa vychádzala z toho, že vzhľadom na súčasný rozpočet, tak sa ako keby určila taký ten strop. A samozrejme, že už potom v budúcnosti, ak môže dojsť k úprave, že sa napríklad upraví ten základný koeficient, tie ostatné ostanú. A čo sa týka v rámci toho, že ide hore nejaká inflácia, že ide hospodárstvo a tak ďalej, tak už ten prepočet vlastne funguje. Má to takto modrá, úplne iné mesta. Príde mi to aj transparentné, aj vecné, hej, aj proste človek vie, že za čo tá odmena, za aký výkon proste je.
Ak môžem ešte, v číslach, ako to sa premietne do čísel, momentálne máme 80 za mesiac, 960 eur ročne má odmenu poslanec, v podstate paušálne, bez toho, či robí alebo nerobí komisia, a tak ďalej. A ponovom, poslanec, ktorý nemá žiadnu funkciu, dostane ročne 712 eur, ak samozrejme za predpokladu, že sa súčasní všetkých rokovaní mestského zastupíka uzmávali. Čiže 712 je poslanec bez tých ďalších funkcií. Ak má poslanec funkciu, že je predsedom aj komisie, tak je tam 839 eur niečo. A ak je niekto len člen mestskej rady, tak to je 903,55 a nemá inú funkciu. A ak je poslanec, ktorý je zároveň aj členom predsedom komisie, aj členom mestskej rady, tak 1031 ročne. Čiže je to tam trošku to premietne do tej funkcie, ktorú zastáva.
Z našej strany ako uvedenie všetko, chcem sa teda opýtať, či sú k tomu nejaké otázky alebo možno skôr usmernenie, že či takouto formou ísť, neísť, či s tým ďalej alebo ako to modifikovať. Takže.
Mne sa to osobne páči, ako podľa mňa je to motivačné, je to trošku dohľadňujúce tú prácu naozaj ako predseda komisie, ako si čo tomu venovať, aj viac študovať, aj organizovať, ako myslím si, že to je úplne zaslúžené, ako viac ešte by bolo zaslúžené, ale aspoň to. Takže ako myslím si, že to naozaj je dobré. A takisto tá učenia, myslím, že my sme zastupiteľstvo tiež.
Sú k tomu ešte nejaké dotazy? Pani?
Podotýkam, že ak má prejsť uznesenie odporúčajúce, tak musí byť 5 hlasov, keďže nás je na 2 ešte 5 hlasov. Všetkých. Takže 5 by mali zahlasovať za.
Ale to platí ku všetkým bodom, pokiaľ sa nerozšíri kvórum, že teda ak má byť nejaký záver, tak musí byť akože dá spať jednohlasne v súčasnosti. Môžeme dať hlasovať, alebo ako?
Asi áno.
Tak poprosím, kto je za. Všetci prítomní, ďakujem pekne. Ďalší bod, participatívny rozpočet. Je tu zohľadnené, sú aj teda ďalšie náležitosti. Neviem teda, že či ty by si stáno, ja by som ešte úplne na úvod. V podstate bol som na jednom školení, ktoré bolo zamerané jednak na tvorbu verejných politík, a teda komunikáciu, ale potom samozrejme je taký vypichnutý bol práve participatívny rozpočet. Boli tam iné mesta ako Banská Bystrica, Trnava, Hlohovec. Dá sa povedať, že to sú takí ťahúni, ktorí už majú tieto participatívne rozpočty viac ako možno 5 rokov a viac. Rozoberali sa tam niektoré aspekty, s ktorými som ja videl, že sa takisto trápime aj my. Jedno z nich napríklad bol spôsob hlasovania, že či ísť elektronicky, alebo fyzicky, alebo zmiešanie. Potom druhá vec bola, že či mať dvojročný cyklus, alebo jednoročný cyklus. Potom napríklad bola určenie miery alebo výšky dotácie na jeden projekt. A potom samozrejme možno, že téma, že ako zvoliť. Toto boli také najčastejšie diskutované otázky. Výhoda bola teda, že tam boli tie mestá, ktoré majú naozaj niekoľkoročné skúsenosti a vedia to vyhodnotiť. Čo bolo veľmi zaujímavé pre mňa ako vo vzťahu k Pezinku, tak aj zahraničné štúdie ukazujú, že do participatívneho rozpočtu, aj keď je dobre nastavený, tak sa aktívne, to znamená, že podá projekt, aktívne sa zaoberá alebo spolu tvorí ten už vyhratý projekt zhruba maximálne 1% obyvateľstva. To je také, že naozaj je to fajn. Neviem teda, že koľko, keby sme my zrátali, že koľko ľudí bolo zapojených, napríklad, ja neviem, aktivita Greenava, koľko to bolo ľudí na severe a tak ďalej. A potom ďalší ukazovateľ bolo, že čo sa týka hlasovania, že keď hlasuje 3 až 5% z obyvateľstva, tak naozaj je to téma, ktorú to ľudí zaujíma, má to zmysel a treba si ten zaoberať. A keď som si to pozrel, tak len elektronické hlasovanie nám ukázalo, že v Pezinku hlasovalo 5,3%. Čo keď som sa porovnával s inými mestami, tak sme vyšli na tom najlepšie. Čo bola celkom sranda, že v podstate boli sme aj úplne že v plienkách, keď to tak poviem. Bolo to šité dosť narýchlo, však ešte to bolo také, že počas leta a sa akože veľa vecí nestíhalo. Tak z toho vlastne vyplýva, že tí Pezinčania na to aj celkom dobre zareagovali, zaujíma ich to. A myslím si, že teda, že tým participatívnym rozpočtom sa treba zaoberať. A hlavne, keď to tak poviem, aj pragmaticky, aj z finančného hľadiska, je to veľmi veľké šetrenie finančných zdrojov v rámci mesta, pretože nie, že využíva len pracovnú silu tých ľudí, ale kvázi aj ten návrh aj celkovo a je to priamo úmerné tomu, že tí ľudia to reálne chcú. Čiže cena lomeno výkon je v tejto oblasti, by som povedal, že úplne že skvelá. Preto by som povedal, že možno aj v tej situácii, kedy mesto nemá nejaké veľké finančné zdroje na neviem koľko veľa projektov, tak toto je taký, že vyberú si ten projekt ľudia, pomôžu ho zrealizovať, čiže celkovo ten dopad je veľmi, veľmi výhodný. Čo sa týka toho cyklu, odporúčajú hlavne mesta, ktoré idú do veľkých projektov, tak zo skúsenosti odporúčajú dvojročný cyklus. Niektoré mesta rovno nastúpili na dvojročné cykly a niektoré prechádzajú z jednoročného na dvojročný cyklus. Má to veľmi veľa výhod, napríklad jednoročný cyklus úplne vylúčuje zimné aktivity, lebo podávajú sa granty, keď ešte není zima a už musia byť, sa hlasuje a musia byť zrealizované, keď už zima len ešte začína. Čiže vlastne všetky zimné aktivity, ktoré by mohli byť nejako robené alebo podporovať nejaké tieto oblasti, sú viac menej vylúčené. A niekedy aj prichádza problém, čo sa týka samotnej realizácie. Čiže to sú také odporúčania Bystrica, Hlohovec. Všetci dvojročné cykly a odporúčajú dvojročné cykly. Čo sa týka tých pravidel, že akú výšku, toto bolo podľa mňa veľmi zaujímavé a keďže ide o participatívny rozpočet, to znamená, že mala by byť tam naozaj miera participácie s ľuďmi, tak povedali, že by bolo celkom fajn urobiť či už nejaké verejné stretnutie tých zaangažovaných skupín, možno spojené aj teraz tým, že všetci tí, ktorí boli aktívni, by odprezentovali svoje projekty, bolo by to motivačné aj pre ďalších, ale urobiť také stretnutie, kde by sa reálne rozhodlo alebo formou ankety, aby ľudia si nastavili ten limit. Hlohovec napríklad teraz chcú ísť aj do veľkých projektov, že 10 000. Banská Bystrica, tá samozrejme má na participatívny rozpočet 100 000 a dávajú hranicu 20 000. Samozrejme, že tam je veľká miera spolupráce s mestom, ale dali to tak, že keď už je to participatívny rozpočet, veľakrát to je v tom, že keď to mestské zastupiteľstvo určuje tie pravidlá, môže to byť aj zle pochopené a oni aj tvrdia, že celkom fajn, keď to ľudia rozhodnú, že povedať im, že či chcete mať projekty do 500 eur, do 1000 eur, do 2000 eur, do 5000 eur. Hej. Niektoré mesta to dokonca ani nelimitujú, potom sa ale rozhoduje, že ako. Čiže to je, lebo toto sme všetko my aj v minulosti preberali a je to aj v tomto materiáli, Ja vám teda rýchlo sa pokúsim zhrnúť všetky tie poznatky, ktoré sa tam prediskutovali a vlastne vám ich odovzdať. Čiže tu je tá otázka, že ak máme určiť nejakú hranicu, stropu, či si nemožno nezadefinovať nejaké 3-4 cifry a či nedať hlasovať možno ľuďom, aj sa im to dostane do hlavy, že je tu takýto projekt, zapoja sa, je to v rámci informovanosti.
Čiže... Prvá otázka musí byť, že koľko chceme na participatívny do rozpočtu mesta.
20 000.
To je 20 tisíc, zostalo to, čo z minulého?
To, čo z minulého roku.
Tak.
Že aj v rámci tých všelijakých opatrení, čo sme museli porobiť, či ste, tak nehali ste sumu tú istú, hej?
To nenajnašovali sme.
Čo nemôžeš? Jasné. Ale dobre, to je okej, všetko v poriadku. Výška sumy, tu máme 1500.
Čiže je zvýšená.
Ja si myslím, že to je úplne super, akože 1500. Ako? A ešte, prepáč, ešte jeden poznatok z Bučky, tam sa to začalo pred dvomi rokmi s participatívnym rozpočtom. Tam bol v tom prvom roku návrh na 200 tisíc, ako myslím, že to je participatívno. No a následne, už teraz, keď sa uvažovalo do teraz, čo sme minulý rok schválili rozpočet, tam už boli požiadavky napríklad na 400 tisíc. Ale sa to
ako stabilizovalo.
Stabilizovalo na
O, tu len hovorím, že keďže ide o participatívny rozpočet, že je tu spolupráca s občanmi, oni odporúčali, aby mesto možno povedalo, dobre, v minulosti to bolo 1000 a možno dať variantu, chcete 500 alebo 1500 alebo 2000 a nech rozhodnú možno, že ľudia, hej, že dať im na výber, lebo oni aj keď písali tie projekty, možno, že mali niekedy aj problém naplniť tú 1000 alebo niekedy im možno chýbala, že 1000 do tých 1500. Čiže oni už majú v hlavách nejaké tie predstavy, že aké projekty by chceli robiť. A v rámci aj poviem otvorenej samosprávy, aj tej spolupráci, toto akože dávajú také, že by bolo fajn, keby o tých veciach bola informovaná aj tá verejnosť dopredu a možno, že v týchto veciach aj ona rozhodla. Hej, že my dáme zo skúsenosti 3 varianty a zase budúci rok to môžeme, lebo aj oni aj hovoria, že bolo by dobre to vždy každý rok prehodnocovať, lebo môže sa zapájať aj viacej ľudí, my budeme mať možno viacej zdrojov, proste čokoľvek. Čiže to je k tejto tvorbe. Hovorím to aj kvôli tomu, že aj z výstup z Mestskej rady nemusí byť taký, že presne potvrdí tento materiál. On bol napísaný ešte predtým, jak som tam ja išiel. Aj niektoré veci som tam čítal, takže ja len dávam ako spätnú väzbu. Čo je podstatné, pýtal som sa potom aj hlavne na spôsob, akí sú žiadatelia. Či to musia byť tie právnické osoby, ktoré majú IČO, alebo ako. Oni tvrdia, že aj veľa miesto má tak, že to dávajú normálne fyzickým osobám a robia darovaciu zmluvu, aj Trnava má darovaciu zmluvu vlastne.
Ak môžem, aj toto som chcel riešiť. My to máme tak, že právnickým osobom a živnostníkom dávame popred, tie peniaze, oni nám potom vyúčtujú a tak ďalej. A s fyzickými osobami to máme tak, že oni nám predložia účet, my to preplatíme, kvôli tomu, že fyzickým osobám nedávame peniaze, ktoré sú z verejného rozpočtu. A zároveň ďalší kameň úrazu bol, že tie fyzické osoby nechceli prijať na seba záväzok trvalej udržateľnosti toho projektu. Čiže posadili strom a sa nezaviazali ani to, že chceli, aby to nevykápalo. Čiže teraz s fyzickými osobami to bude inak tá spolupráca. A síce, že mesto to bude túto trvalú udržiteľnosť nejako zabezpečovať, hej. To je napríklad pri fyzickým osobám. Ale toto myslím, že sme to nejako v tom projekte vlastne vychytali tieto muchy, lebo kolegovia, ktorí sú predkladatelia alebo spracovateľia toho návrhu, boli takisto na tom školení a toho, čo ty hovoríš. Presne to tam isté zaznelo, že ten dvojročný cyklus a len momentálne a asi to bude chcieť širšiu diskusiu. A takisto v tom júni minulého roku, keď sa príklad to schváľovalo na mestskom zastupiteľstvo, tak tam sme uvažovali o tom, že to budeme osobitným VZN-kom, ale z tých skúseností iných miest,
ktoré to má, treba.
Je lepšie takto urobiť. Nevieme, že ktoré oblasti, či to bude len životné prostredie, alebo proste čokoľvek ďalšie budeme podporovať.
Tak operatívnejšie.
Operatívnejšie, presne tak. A ešte, k tomu hlasovaniu 1315 ľudí sa zapojilo do hlasovania a minulý rok a dali sme takisto možnosť na základe návrhu niektorého poslanca, aby to bolo aj fyzicky nula. Nula sa ľudí teda zapojilo fyzickým hlasovaním. Ale
tu napríklad poviem, že Banská Bystrica hlasuje len fyzicky, len na jednom mieste. Oni odporúčajú aj fyzické hlasovanie, ale musí byť rozmiestnené napríklad po meste, že sú to denné centra, tam sa človek musí preukázať občianským preukazom, aby bol jedinečný to hlasovanie. Je to zložité, ale zase to fyzické hlasovanie má naozaj svoje výhody. Je potom trošku problematické vyhodnotiť paritu tých hlasovaní, že elektronicky a fyzicky, tam je ten problém. A potom druhá vec, dali mi aj taký link, je jedna spoločnosť, cez ktorú sa dá zadarmo zabezpečiť oveľa regulárnejšie elektronické hlasovanie, bo oni to robili cez nejaký projekt dotovaný európskymi peniazmi, využívajú to Žilina a dokonca Žilina aj cez e-grant podáva žiadosti elektronicky. Čo je tiež istým spôsobom ako potom pomoc. Čo je ale najpodstatnejšie, aj hlavne pri fyzických osobách a tak ďalej, je tá spolupráca medzi mestom a tým žiadateľom a oni vyslovene odporúčajú, aby v čase, tak ako aj do všelijaké dotačné schémy poskytujú ako keby konzultačné dni, urobili normálne, keď som to ja zobral, že na Pezinok, že v kultúraku je stradná sála, dať nejaké stoly po 8 ľudí, za každým stolom aj za mesto nejaký človek a vyhradiť, že toto je konzultačný deň, dojdete sem ľudia, čo chcete podať projekt, tie projekty sa s nimi zreálnia, to znamená, prejdú sa presne siete, pozemky, celý support a tým pádom je aj pre mesto oveľa menej administratívy potom, ale treba to zhutniť ako keby do jedného informačného dňa, že sme tu pre vás, dojdete, opýtajte sa, pomôžeme vám vyplniť žiadosť, zreálnime ten projekt, čo je reálne, čo je nereálne, proste usmernenie celkovo. Čiže toto bol taký ako najdôležitejší aj výstup z toho, že čo potom šetrí čas, lebo čo zase vieme, že oni chodili dosť často k Janke Guštafíkovej a abnormálna agenda z toho, že všetci sa dopytovali, chodili rôzne hodiny a tak ďalej.
Cez víkend som bol v Brne a všimol som si v Brne, že takú tabuľku, keď niečo bolo z participatívneho rozpočtu mesta Brna financované, tak tam bola taká tabuľka. Takže to som si to cvakol a aby ľudia vedeli, a to je trošku aj edukácia, len začíname, hej, takže 20 tisíc to sme stále v rozbehu.
Aj edukácia, aj to potom prezentácia, čo bolo urobené, aj taká tá kontrola, že či tie peniaze boli reálne minúte.
Presne.
Dobre. Takže ak by som to teda zhrnul, možno, že tu sú tie otvorené otázky, že či ten cyklus taký a taký, tá finančná čiastka a tieto veci, že či to rozhodneme a dáme odporúčanie z Mestskej rady a Mestské zastupiteľstvo to odhlasuje, alebo povieme, že tieto tri otázky nech si určia ľudia, že či chcú dvojročný alebo ročný cyklus, či chcú 500 tisíc, 1500 alebo 2000, hej. A zase je to, poviem, lepšia komunikácia možno aj s ľuďmi, lebo vlastne je to o nich, sú to ich projekty, oni to budú pýtať, žiadať a...
Maximálna výška podpory 1500 eur je úplne ideálna, 20 tisíc rozpočte je úplne pohodlný.
Ako toto rozpočet, to je jasné.
To je môj názor.
Sa pripláňam, aby sme tie pravidlá teraz stanovili, že áno, ten dvojročný cyklus je fajn, 1500 maximum, však z pohľadu na to, že je 20 tisíc. Je to primeraná výška a takto to odporúčame zastupiteľstvu.
Súhlas. A cyklus dvojročný.
Vieš, lebo keď sa opýtame ľudí, čo nám povedia viacej, že či 2000, 1500.
Dajú hlasovať, dáme možnosti.
Keď budú chcieť viac každý rok,
logicky. Tak vôbec nemusím.
Pohľad aj na rozpočet.
Teraz nedáme ľuďom hlasovať, či má byť rozpočet 20, 50, 100, 200 tisíc. Ten balík celkový, to je definovaný a vychádza z nejakých predpokladov.
A z toho balíku, ktorý je ten 20 tisíc, 1500,
maximum na jeden
je ideálne.
Ja len hovorím to,
toto.
Ja len hovorím to, že je to o ľuďoch a je to participatívne. A buď im to my nariadíme a oni len niečo sa zapoja, alebo ich už zapojíme aj do tej tvorby tejto politiky, nech si nejaké pravidlá určia proste aj oni. To je celé.
Ja som sa povedať, to vidím na mužka, keď tam tiež boli zapojení, výtopky okolo, tak krásne porobilo sa všetko a za nejaký možno 700 eur.
Vieš, keď to nejde, na mzdy a nejaké...
Príbada, to je 10 hodín.
Sú viacej nižšie náklady, lebo náklady na prácu sú najvyššie časy.
Ale ako, vieš, aj sa vysadili stromčeky, super, akože.
Ale vzhľadom k tomu, že potom idú tie peniaze len na nákup buď stromčekov, alebo nejaký záležitosti, že nejdú na prácu, na nejaké mzdy, na nejaké odborné činnosti, tak si myslím, že tých 1500 je pohodl, lebo darmo im my dáme, že 5000 a čo budú vydokladovať?
Nie, to je zbytočné. A druhý aspekt, to čo stále hovoril, že udržateľnosť, áno, toho celého, u týchto ľudí, čo sú čo tam, čo viem, že sú tam, tak to vidím, polievali pravidelné sami od seba, že
bez problémov. Tým, že si to sami vytvoria, no, tak si myslím, že si nadobudnú ten vzťah k tomu.
Ak môžem, tak ešte k tomu participatívnemu rozpočtu. Mám aj také vyhodnotenie kolegyne, ktorá to vlastne robila, pani Buštafíková, aj s kolegom. Určite odporúčame ponechať aj to fyzické hlasovanie, aj to elektronické. A ona tam navrhla dokonca, že až na 2000 eur, že zvýšiť za jeden projekt možnosť participácie, aby sa skvalitnili tie projekty, ktoré budú predmetom hlasovania a naozaj, že... Ale 1500 myslím, že to je v podstate zatiaľ v pohode, lebo neviem nájsť to číslo, ona niekde, že sme neprekročili ani 10 000. Mám pocit, ale neviem to nájsť presne. Momentálne za minulý rok teda hej hovorím.
My sme začali.
Ale nie je účel minúť, tie peniaze, proste naučiť ľudí. Keď sa vznikne potreba, že naozaj bude treba, že už budú podávať také kvalitné projekty a v takom množstve, navýšime aj celkové množstvo, aj navýšime ten maximálny limit.
A čo je ešte dôležité, súhlasím, hej, čo je dôležité, ten harmonogram, ktorý navrhujeme, v podstate sa bude viac toho času aj pre kolegov z úradu, aj pre občanov na to, aby tie projekty lepšie, kvalitnejšie pripravili, lebo naozaj minulý rok sme začali od začiatku augusta v podstate, alebo koncu júla, a to bolo naozaj veľmi rýchle tie termíny. Takže takýto je návrh, v podstate vychádzalo z toho, z tej praxe minulého roka.
OK, sú nejaké ešte ďalšie k tomu?
Čiže my v podstate ideme hlasovať, že ten cyklus bude dvojročný?
No v tomto materiáli je jednoročný a odporúča sa dvoj. Takže to sú aj tie otázky, že do ktorého pôjdeme. Napríklad Hlohovec prešiel na dvoročný cyklus po niekoľkých rokoch. Bystrica bola od začiatku. Ako my sme aj tak mali taký nultý ročník, ešte kľudne si môžeme vyskúšať jednoročný, ak sa zistí, že je potreba. Lebo zase na jednej strane je tá motivácia ľudí. Oni síce jeden rok riešia projekty, ale reálne ich začnú realizovať až možno ďalší rok. Čiže sa... Ako je tam rozostup
v času. V finančných čiastkách 20 000 rozpočte a maximálne 1500 môžeme ísť kľudne do jednoročného cyklu. Bez problémov.
Je teraz február, takže to sa bude stíhať.
A pre budúci rok zvážiť to dvoročné.
Uvidíme, aké budú, či budú požiadavky, možno na 30 000.
Ináč môže byť kľudne ako rozdelenie na malé a veľké projekty.
Napríklad.
Malé projekty kľudne každý rok cyklus a veľké projekty napríklad dvojročný cyklus. Hej. A tiež to môže byť zaujímavé, že tým pádom aj sa ako keby dva balíky. Lebo niektoré mesta v tom participatívne robia také, že v rámci rekultivácie prostredia tak si ešte aj vyasfaltujú chodník. Hej. A takéto. Čiže to sú naozaj väčšie objemy tých prác, alebo si dokonca vybudujú ihrisko. Teraz je ale problém s tými ihriskami, že musí byť certifikované, ale akože preto niektoré mesta naozaj majú oveľa väčšie tie participatívne rozpočty, potom ale zase neriešia v svojom normálnom rozpočte napríklad výstavbu ihrisk. Čiže sa to, keby, to je tá logika, že ako sa to urobí. No. Dobre, čiže...
Ja ešte mám jednu otázku, minulý rok sa zameriaval toto poskytnutie na v podstate zeleň. A ideme v tom istom,
ale není to ani, že kompletne, že zeleň, ide o obytné prostredie na mestských pozemkoch, aby nebol problém však s majetkoprávnymi vzťahmi, ale tam, kde ľudia reálne bývajú. A tá podtéma bolo, že má to skvalitniť ich životné prostredie, čiže možno aj nejaké vodozádržné opatrenia, alebo zo zeleniou tí ľudia väčšinou robili tú zeleň, ale nebolo to úplne striktne, že vysadzať len stromy a kvety.
V bode 5 tam máme vlastne zadefinované tie oblasti, že verejné priestory, ako výpravo občanov a ochrana životného prostredia.
Ale to akože skvalitniť životné prostredie a v obytnom prostredí, hej, aby to, tam, kde sa ľudia zdržiavajú, kde trávia svoj voľný čas a takéto veci.
A investujeme len do nášho majetku a ak to má byť verejne prístupné a je to na niekoho iného
pozemku,
tak
môže byť problém.
Musí to byť naše, hej, v podstate, ak keby my to nadopodáme, či on musí nám dať tú garanciu, alebo teda nejak vecnú.
Vzťah pozemku musí byť.
Tak.
A keďže je na našom, tak a my to vyhlasujeme, tak nie je
problém. Čiže príklad, nemôžeme namalovať na bielo a špinavú stenu budovy, ktorá patrí nie mestu.
Čiže môžeme cez dotáciu.
Cez dotáciu áno, ale nie z toho participatívneho rozpočtu, čiže takto máme zamedlené. Čiže musíme zhodnotiť náš majetok.
Dobre, ešte nejaké otázky k tomuto? Čiže tak, jak je ten dokument predložený, že teda jeden cyklus, 1500 eur, 20 000, balík celý a to na tých pozemkoch, to čo si
hovoril. A tie ďalšie pravidlá, ktoré sú v tom dokumente?
A toto je takéto gro.
Hej, to gro.
Dobre, tak poprosím, kto je za? Ďakujem všetci prítomní.